Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε
καλημέρα,
Υπουργέ.
Καλημέρα κυρία Μακρύ.
Τώρα οι τιμές της ενέργειας έφυγαν πάλι πρωί-πρωί κύριε Υπουργέ. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, γιατί οι λογαριασμοί του ρεύματος νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα για τους πολίτες, ίσως πιο πολύ και από την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ.
Συμφωνώ μαζί σας ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι το νούμερο ένα θέμα. Είναι πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο να προσαρμοστείς στο ρεύμα, το οποίο το μαθαίνεις εκ των υστέρων και η οικονομία που μπορείς να κάνεις είναι πεπερασμένη, ιδίως όσοι ως τώρα θερμαίνονται, ευτυχώς τώρα τελειώνει αυτή η περίοδος με ηλεκτρισμό που επλήγησαν πολύ αυτή την περίοδο. Η αντίδραση κυβέρνησης είναι συνάρτηση και των δημοσίων οικονομικών, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε με χρήματα του φορολογούμενου. Δεν υπάρχει εύκολος άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτή την υπόθεση. Έχουμε τα μέτρα που ελήφθησαν ως τώρα, που θα τα δει ο πολίτης μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες στην ουσία. Το μόνο που έχει δει ως τώρα είναι το μέτρο για το ντίζελ που ξεκίνησε από 1η Απριλίου. Και από εκεί και πέρα καταθέτουμε έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό που μας δίνει κάποιο χώρο ακόμη και περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του 2021 και την πορεία των εσόδων του Μαρτίου για να δούμε τι χώρο περαιτέρω θα μπορέσουμε να διαθέσουμε.
Τώρα υπάρχουν πληροφορίες κύριε Υπουργέ ότι σκέφτεστε ακόμα και την επιδότηση ολόκληρου του ποσού για κάποια ευάλωτα νοικοκυριά για τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν αυτά ή όχι σαν σενάρια?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπω στη συζήτηση του τι εξετάζει η κυβέρνηση τούτη την ώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση όταν θα είναι ανακοινώσει κάτι θα το ανακοινώσει, δεν θα το κάνω εγώ, σπανίως ανακοινώνω κάτι μόνος μου όπως ξέρετε, αλλά η ουσία είναι ότι αυτοί οι πολύ υψηλοί λογαριασμοί απαιτούν πρόσθετες παρεμβάσεις στο βαθμό που θα συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Κοίταγα τις τιμές του αερίου σήμερα. Το αέριο, να ξέρετε, έχει κινηθεί στη διάρκεια αυτού του πολέμου από ένα ελάχιστο όταν περίμενε. Υπήρχε μια εκδοχή ότι μπορούσε να σταματήσει νωρίτερο ο πόλεμος που ήταν γύρω στα 97 ευρώ μέχρι πάνω από 200. Σήμερα είναι στα 113 ευρώ η μεγαβατόρα το αέριο στην Ολλανδία, που είναι ο τρόπος με τον οποίο τιμολογείται ο ηλεκτρισμός στην Ελλάδα, αυτή είναι η ουσία, και δεν έχουμε ακόμη ορατότητα για το τι θα συμβεί σε αυτόν τον πόλεμο. Αντίθετα, τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται εκεί καθιστούν πιο δύσκολη την εξίσωση της ειρήνης.
Όση ώρα μιλάμε, φίλος ακροατής μου στέλνει το λογαριασμό από το βενζινάδικο της γειτονιάς του. Γέμισε σήμερα, μου λέει, μάλιστα μου είπαν, είμαι ο μόνος που γέμισα το αυτοκίνητό μου. Λογαριασμός 88,01 ευρώ, αξία καυσίμου 42,1, αξία φόρων και δασμών 45,91. Στα 88 ευρώ, τα 45,91 είναι φόροι και δασμοί.
Τα μισά ακριβώς.
Δεν είναι πάνω από τα μισά.
Πάνω από τα μισά.
Αυτό πάντοτε ίσχυε, θα σας έλεγα ότι...
Ναι, αλλά τώρα αρχίζει και γίνεται εξαιρετικά επώδυνο, κύριε Υπουργέ, με τις τιμές αυτές.
Προφανώς είναι επώδυνο. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι πριν από ένα χρόνο το πετρέλαιο ήταν στα 62 ευρώ, τέτοια εποχή ακριβώς πέρσι, που ήταν λίγο χαμηλότερο από την συνήθη κατάσταση, ας πούμε το 19 ήταν στα 70 κάτι, τώρα είναι στα 105. Το αέριο πριν από ένα χρόνο ήταν στα 20 ευρώ, διεθνώς, όλα αυτά είναι διεθνείς τιμές που σας λέω, τώρα είναι 113. Το στάρι πριν από ένα χρόνο ήταν στα 600 ευρώ, τώρα είναι στα 1000. Το καλαμπόκι ήταν στα 550, το ένα σε 7 που πάει στις ζωοτροφές και στο κρέας.
Ξέρετε, αυτό ενισχύει την επιχειρηματολογία ότι δεν μπορεί το ΦΠΑ να είναι στο 24 τότε και στο 24 τώρα, όταν αυτές οι τιμές έχουν πάρει τόση ανηφόρα. Μήπως έπρεπε να πάμε σε αντίστροφη πορεία για να τη συγκρατήσουμε.
Η απάντηση είναι ότι πράγματι θα υπάρξουν κάποια πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ και αυτά θα γυρίσουν μέχρι κεραίας πίσω στα νοικοκυριά, θα γυρίσουν αρκετά περισσότερα από τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ, αλλά θα γυρίσουν κατά προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά. Το πώς θα γίνει αυτό είναι ο σχεδιασμός της κυβερνητικής πολιτικής στο επόμενο διάστημα. Τα χρήματα που πήραμε από τον επιπλέον ΦΠΑ το πρώτο δίμηνο γύρισαν με τη μορφή των πρόσθετων επιδομάτων για τα ευάλωτα νοικοκυριά, χαμηλούς συνταξιούχους, νοικοκυριά με παιδιά, νοικοκυριά που ζουν με το κατώτερο εισόδημα, άτομα με ειδικές ανάγκες, και θα τα δουν στους λογαριασμούς τους παραμονές πριν από το Πάσχα σαν ενίσχυση, διότι εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος, πρέπει να ξέρετε. Αν κάνεις μαζικές παρεμβάσεις στη φορολογία, εσύ να κόβεις τον ΦΠΑ κατά 100 ευρώ ας πούμε σε μία περίπτωση και στα νοικοκυριά να φτάνει το 60 από τα 100 ή το 70
ναι,
από τα 100.
Αυτά, αυτό είναι, τώρα αυτό είναι κρατική ευθύνη, να μην γίνει αυτό,
είναι,
να μην συμβεί αυτό.
Δεν
με τους ελέγχους εννοώ.
Όχι, δεν μπορεί να γίνει, κυρία Μακρύ, με ελέγχους. Αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Ας υποθέσουμε ότι έχετε μία επιχείρηση η οποία είναι ζημιογόνος, είναι στο όριο και μειώνεται ο ΦΠΑ. Τι φαντάζεστε ότι θα κάνει το ας πούμε ένα παντοπολείο σε μια γειτονιά που είναι στο όριο? Θα το περάσει ολόκληρο και ποιος θα πάει να ελέγξει τα 200.000 μαγαζιά που έχουν?
Πάντως, κύριε Υπουργέ, ο Άδωνης Γεωργιάδης μας έλεγε εδώ την Παρασκευή σε αυτή την εκπομπή ότι σκέφτεται ακόμα και να βάλει τα μπελάκια τη μία μέρα πόσο είχε και πόσο είχε μετά τη μείωση του ΦΠΑ. Φαντάζομαι ότι λύσεις μπορούν να βρεθούν.
Μπορούν να βρεθούν λύσεις, αλλά η πιθανότητα να περάσει το σύνολο μιας μείωσης στο ΦΠΑ και να φτάσει στα ευάλωτα νοικοκυριά, διότι μην ξεχνάτε ότι όταν θα μειώσεις ένα αγαθό, θα το μειώσεις για το σύνολο των νοικοκυριών, και τα ευάλωτα και τα μη ευάλωτα.
Παρά πάντως αυτές τις ενστάσεις που εκφράζεται, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη μείωση του ΦΠΑ.
Μπορεί να το κάνουμε περιορισμένα, γι' αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά η μαζική μείωση, ΦΠΑ σε σχέση με τη μαζική ενίσχυση, γιατί για τα ίδια λεφτά μιλάμε, δεν πρόκειται ξαφνικά να βρεθούν διαφορετικά λεφτά. Υπάρχει μια φαντασίωση σε κάποιους ανθρώπους ότι άμα μειώσεις το ΦΠΑ θα έχεις και δίπλα χρήματα άλλα για να δώσεις και χρήματα στα νοικοκυριά απευθείας. Δεν θα υπάρχουν, τα ίδια λεφτά είναι. Είτε θα το κάνεις το ένα είτε το άλλο. Το μείγμα έχει σημασία. Μπορείς να πας σε κάποια πολύ περιορισμένα προϊόντα για να κάνεις μία μείωση που έχουν μεγάλο ποσοστό στο καλάθι του αδύναμου νοικοκυριού, αλλά μαζικές μειώσεις ΦΠΑ σε σχέση με την αντίστοιχη βοήθεια στα νοικοκυριά είναι για μένα, και όχι μόνο, δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και όλοι οι διεθνείς φορείς, ότι βοηθήστε απευθείας στα νοικοκυριά.
Πάντως,
μην
κύριε Σκυλακάκη, εσείς που είστε ένας συνεπής ιδεολογικά φιλελεύθερος άνθρωπος, βλέπω τον τελευταίο καιρό να μας μιλάτε συνεχώς για επιδόματα. Ενώ κάποτε έλεγαν όλοι οι φιλελεύθεροι πολιτικοί ότι τα επιδόματα είναι μπαλώματα με τα οποία συνήθως κεντροαριστερές και αριστερές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα, και ότι η συνεπής πολιτική ιδεολογικά και πολιτικά είναι η μείωση των φόρων.
Συμφωνώ μαζί σας με την εξής.
Συμφωνείτε, αλλά εφαρμόζετε την απέναντι αυτή τη στιγμή.
Όχι ακριβώς. Στην περίοδο που δεν υπάρχει κρίση, που δεν υπάρχουν δηλαδή έκτακτες συνθήκες, η σωστή πολιτική είναι η μείωση φορολογίας. Διότι η μείωση φορολογίας βοηθάει συνολικά την ανάπτυξη, και αυτήν έχουμε κάνει. Έχουμε μειώσει θεαματικά τους φόρους, το οποίο το ξέρει και ο κόσμος, και είναι και μεγάλες οι μειώσεις φόρων που έχουμε κάνει. Όταν όμως έχετε νοικοκυριά
που δεν πληρώνουν φόρους γιατί έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, έχουν κάτω από το αφορολόγητο. Μια φορολογία σε αυτά τα νοικοκυριά δεν θα τα βοηθήσει. Η δε μείωση των.
Τι εννοείτε, δεν θα τα βοηθήσει η μείωση των έμεσων φόρων. Τον άμεσον δεν θα τα βοηθήσει.
Τον
αλλά
άμεσον,
τον έμεσον, γιατί για του έμεσου μιλάμε τώρα.
Πάμε τώρα στου έμεσου φόρου. Στου έμεσου φόρου.
Η μείωση βοήθεια των έμεσων φόρων πάντω είναι κοινωνικά άδικη πάντα. Διότι ευνοείται και αυτός ο οποίος έχει υψηλό εισόδημα.
Αυτό ακριβώς λέμε. Εδώ λέμε το εξής, ότι αν έχουμε δημοσιονομικό χώρο πολύ, αν θυμόστε εμείς είχαμε βάλει στο αρχικό μας προεκλογικό πρόγραμμα στο τέλος της τετραετίας και μια προσπάθεια για μείωση του ΦΠΑ. Μεταξύ αυτών που γράφαμε προεκλογικά και αυτών που συμβαίνουν σήμερα υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά. Μια πανδημία, μια κρίση με την Τουρκία που μας ανάγκασε να εξοπλιστούμε πολύ πιο ισχυρά από ό,τι πριν και ένας πόλεμος που, με αυτές τις επιπτώσεις που ζούμε τώρα. Η ανάγκη είναι να κρατηθούν τα νοικοκυριά που δεν θα τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν νοικοκυριά που, για τα οποία το σούπερ μάρκετ αυξάνεται, αλλά αυτά αντέχουν. Κάποιος έχει 30-40 χιλιάδες που μπαίνουν κάθε χρόνο στο σπίτι, μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αυτός που είναι με 600 ευρώ το μήνα θέλει μεγαλύτερη ενίσχυση.
Πάντως,
αυτό λέμε.
Και αυτός που είναι με 1.100 ή 1.200 ευρώ και αυτός
και
είναι ευάλωτος στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό.
Σε αυτό συμφωνώ, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό και κάνουμε ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να καλύψουμε και μεγαλύτερα μεσαία στρώματα όσο γίνεται. Αλλά τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, όσο πιο πολύ τραβάει ο πόλεμος και μειώνονται οι δημοσιονομικές δυνατότητες, τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να μετρήσουμε για να κάνουμε αυτό που λέγανε οι παλιοί, να φτουρήσει το χρήμα το οποίο βάζουμε. Διότι στο τέλος το χρήμα είναι από το φορολογούμενο, δεν είναι.
Ναι, και δεν ξέρουμε τι βάθος υπάρχει, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αύριο θα ανακοινωθούν, αν δεν κάνω λάθος, τα κέρδη της ΔΕΗ. Έχετε νέα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πόσα είναι τα κέρδη των παρόχων ενέργειας και άρα να τα φορολογήσετε? Γιατί το καθυστερείτε αυτό σαν διαδικασία?
Η μέτρηση εκ των πραγμάτων θέλει χρόνο και πολύ προσεκτική αποτίμηση, έτσι ώστε να μην σου ξεφύγει κάτι. Αλλά εδώ προσέξτε, τα κέρδη συνήθως λογαριάζονται σε ετήσια βάση, συνεπώς μιλάμε για τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς ή σε τριμηνιαία ή τετραμηνιαία αν μιλάμε για μεγάλες εισηγμένες εταιρείες.
Το οποίο και μας ενδιαφέρει μετά το Σεπτέμβριο, το τελευταίο τετράμηνο.
Ακριβώς. Περιμένουμε, ο Πρωθυπουργός έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη, είπε 90% και θα δούμε τι θα γίνει. Η ΔΕΗ του Τσάλος έχει δώσει σημαντικές εκπτώσεις όπως ξέρετε και πρέπει να δούμε αν μετά τις εκπτώσεις απομένουν κέρδη από αυτά που λέμε windfall profits, δηλαδή κέρδη που προέρχονται μόνο από τις αυξομοιώσεις, γιατί αυτά τα κέρδη με τίποτε δεν πρέπει να μείνουν
στους παρόχους. Λοιπόν, εδώ τώρα, αφού αναφέραμε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχω ερώτημα από τον ακροατή μας, τον κύριο Ευάγγελο Ρίζο. Λέει ότι δεύτερος μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος και ο πάροχος δεν περιλαμβάνει την επιδότηση του κράτους. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μου είπαν ότι θα υπολογιστεί αναδρομικά, χωρίς όμως να διευκρινίσουν το πότε. Μπορεί η ΡΑΕ να ελέγχει? Και γίνεται.
Μπορεί και οφείλει και αντίστοιχα και το Υπουργείο Ενέργειας. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία και αυτό για να ευαισθητοποιήσει όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Κοιτάξτε, αυτή η περίοδος του πληθωρισμού δίνει δυνατότητες της ανόδου των τιμών, δίνει δυνατότητες για κέρδη που δεν θα πρέπει να υπάρξουν και γι' αυτό και οι κάθε είδους αρχές οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικές και εσείς να κάνετε την δουλειά την οποία κάνετε και εμείς αυτοί που οφείλουμε να κάνουμε.
Κύριε Υπουργέ, νίκια, τρελές αυξήσεις στα νίκια. μέσα σε αυτήν τη χρονιά την τόσο πολύ δύσκολη. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουσα και τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και μία και δύο φορές αυτό, χωρίς να δίνει πληροφορίες και λεπτομέρειες, τι σχεδιάζετε και αν στο μυαλό σας υπάρχει και κάτι σαν πλαφόν στα νίκια, μια αύξηση δηλαδή λελογισμένη 3-5%, ώστε να μην ζητάνε ό,τι θέλουν οι ιδιοκτήτες και επιβαρύνουν και τα καταστήματα αλλά και τους ιδιώτες.
Αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, δεν είναι της δικής μου ευθείας αρμοδιότητας και δεν θα ήθελα να μπω σε κανέναν σχολιασμό γι' αυτό, πέραν του να πω ότι εμείς ως κυβέρνηση, κάνοντας την κίνηση που κάναμε στον ΕΝΦΙΑ, έχουμε ελαφρύνει την πίεση στους ιδιοκτήτες, συνεπώς και εκείνοι οφείλουν αντίστοιχα να ανταποκριθούν. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περιοχές που υπάρχει αυξημένη ζήτηση κατοικίας, αλλά οι ιδιοκτήτες, θυμίζω, λαμβάνουν μια σοβαρή βοήθεια και αυτή πρέπει κατά ένα μέρος να αντανακλά και στα ενίκια τα οποία δέχονται.
Πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ, για το επίδομα τέκνων, ότι έκλεισε το Μάρτι πολύ νωρίς η πλατφόρμα, με συνέπεια εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς που το δικαιούνταν να μην προλάβουν να κάνουν τη δήλωση και να το πάρουν.
Αυτό τώρα συνέβη, υποθέτω, για να προλάβει να κάνει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας, να δώσει τα χρήματα του πρόσθετου 1,5 ενοικίου και 1,5 επιδόματος. Και φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που είχαν μικρά επιδόματα τέκνων και δεν τα διεκδικούσαν, τώρα που προστίθεται 1,5 και πιέζονται από την ακρίβεια, πολλοί από αυτούς το αποφάσισαν έστω και την τελευταία στιγμή και έκλεισε η πλατφόρμα. Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό, γιατί είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και σε κάθε περίπτωση πρέπει στις επόμενες μέρες να γίνει η πληρωμή. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι πρέπει να γίνει περαιτέρω, αν έχουν πολλοί άνθρωποι αδικηθεί.
Τώρα ένα τελευταίο ερώτημα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Περιμένουμε τα πρώτα χρήματα να έρθουν στην Ελλάδα. Τα δεύτερα χρήματα να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι ένα πακέτο γύρω στα 3,5 δις, κύριε Υπουργέ.
3,6.
Πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα και αν μπορούμε να τα μετακινήσουμε λίγο λόγω συγκυρίας στο θέμα, για παράδειγμα, της ενέργειας ή κάπου αλλού που τα χρειαζόμαστε περισσότερο.
Κοιτάξτε, τα χρήματα αυτά θα πάνε σε συγχρηματοδότηση όλου του προγράμματος. Τώρα αυτά που κατά κύριο λόγο θα εξοδευτούν φέτος αφορούν το εξοικονομώ και αφορούν επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ψηφιοποίηση του κράτους, κάποια χρήματα συν ψηφιοποίηση της παιδείας, συν ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης. Ξεκινάμε για τον καρκίνο του μαστού. Γενικότερα υπάρχει η εξής δυσκολία σε ό,τι αφορά την μετακίνηση πάντως. Η μετακίνηση πρέπει να αφορά πάντα επενδύσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα από τον σχετικό κανονισμό να κάνεις οτιδήποτε άλλο από επενδύσεις. Ακόμη και η πρόληψη θεωρείται μία επένδυση. Οι εξετάσεις δηλαδή, οι διαγνωστικές. Εκεί λοιπόν έχουμε μία έμφαση που δίναμε ήδη τους Ιταλούς στην ενέργεια και αυτό που κάναμε είναι ότι θα διπλασιάσουμε τις αιτήσεις που θα κάνουμε αποδεκτές στο εξοικονομώ, έτσι ώστε σχεδόν όλο το εξοικονομώ που θα έτρεχε στα επόμενα
αυτό για την αναβάθμιση
χρόνια,
την ενεργειακή εννοείται σπιτιών, κτηρίων
κλπ. Ναι. Mm-hmm. Στα νοικοκυριά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί θα προστατεύσει περίπου 100.000 νοικοκυριά, που είναι μεγάλος αριθμός, των οποίων και πολλά ευάλωτα, από την ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα, εκεί πάμε, προς τα εκεί προσπαθούμε να πάμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Υπουργέ.